Avvalan bor, assalomu alaykum, bekorchi.uz sayt muxlislari. Bugun bizda intervyu
www.bekorchi.uz.
Nalo.
Bu degani stopido, hozir moda disotish, apetkan kutib xuda.
Nima sharfingiz?
Mirxonova Sitora.
Tug'ilgan kuningiz?
1991 yil 1-sentabr.
Turar joyingiz?
Sergeli Yunusobod.
Qaysi maktabni bitirgansiz? Hozirda qayerda o'qiysiz?
Xoreografiyani bitirganman, hozir ishlayman.
Oilada necha kishisiz?
6 kishiman, 3 ta akam. Bo'ldi.
Yoqtirgan taomingiz?
Hammasini yaxshi ko'raman.
Yoqtirgan rangingiz?
Ro'zi.
Yoqtirgan raqamingiz?
7.
Yoqtirgan gulingiz?
Atirgul.
Yoqtirgan fasl?
Kuz.
Kun yoqadimi yoki tun?
Tun.
Sizga yoqqan ismlar bolalar va qizlardan?
Shohruh. Qizlardan hech qaysi yoqmaydi.
Ijodingiz qachon boshlagansiz?
2009 yil dekabrda.
Birinchi qo'shig'ingiz nomi?
Georgiy Dish. O'rtog'im bilan yozilgan, Zebo yordamida yozilgan. 2009 yil dekabrda.
Hit bo'lgan qo'shig'ingiz?
Diyorga deyishdi. Kema kirli dunyo.
Duet bo'lgan.
Duet.
Hozirgi yo'nalishingiz o'zingizga yoqadimi?
Yoqadi.
Qo'shiqlaringiz orasida o'zingiz yoqib eshitiradigan qo'shig'ingiz?
Qo'shiqlarim orasida yoqib eshitiradigan qo'shig'im emas, faqat dism yoqadi, uning bilaman.
Shu kungacha nechta qo'shiq aytgan?
25-ta.
Duetdoshlaringiz kim?
Duetdoshlarim Gruppa Tufan, Umid,
3w.bekorchi.uz,
Zebo, Klafru, kim bor edi? Ahror, Nodir ekan buni. Keyin yana bitta duetdoshim bor. Uzrep Ashlan bo'lsham bilan aytganman, uni oddiy sir bo'lib qo'ya qolsin.
Ha, tushunarli. Kelajakda kimlar bilan duet qilish niyatingiz bor?
Kelajakda hali o'ylab ko'rmadim.
Yoshingizda kim bo'lishni xohlagansiz va kelajakda qaysi mutaxassis ijodingiz bor?
Yoshligimda balerina bo'lishni xohlaganman, o'sha sohada o'qiganman-da.
Sizga qaysi qo'shiqlarning ijodi yoqadi? Havas qilasiz.
Shohruh Reper bilan Diyor.
Hayotda nimadan qo'rqasiz?
Hayotda Xudodan qo'rqaman, eng tuhmatdan qo'rqaman.
Nechta tilni bilasiz?
O'zbek tilini bilaman.
Sevgan insoningiz bormi? Hayotda kimnidir sevganmisiz?
Sevgan insonim bor, Shoxi Sebzor.
Hayotdan armoningiz bormi?
Armonim sevgan insonimga erisha olmaganim.
Hayotda o'qigan ishingizdan afsuslanasizmi?
Ko'p ishonib sirimni aytganimdan afsuslanaman.
Brion guruhi a'zosi, ya'ni Abror bilan o'rtangizda qandaydir aloqalar bormi?
Abror bilan aloqa yo'q, oldin bor edi. Даже Abrorni hayotda ko'rmaganman ham, telefonda gaplashganman, so'kib qo'ygan. So'kib qo'yganda mahallasiga borganimda chiqmagan, duxiga o'tirib. Bo'ldi, aloqam yo'q. Adasi menda ekan, o'shaning uchun indamaganman.
Disney ishini tashlaganingiz rostmi?
Boshqa desa aytmayman. Oxirgi desa onam bo'laman. Hammasiga bir umrga de. Atlet.
Sitorka bilan orangizda qanday voqea o'tgan va siz Sitorkani o'zingizda kim deb bilasiz?
3w.bekorchi.uz.
Sitorka ripni yagonaman deb aytib qo'ygani uchun men hamma dislarimda Sitorkani qo'shganman. Atak. Hozir kelishib olganmiz, o'rtoq bo'lib qo'yganmiz. Aloqalar yaxshi. Hech kimga protestmasman-da.
Tushunarli. O'zingizni o'zbek repida birinchi reper qiz deb bilasizmi?
Yo'q, birinchi reper deb bilmayman. Hozir reper birinchi nomer 1 deb bilishim mumkin. Atak mandan ham oldin Iroda Yusupova chiqqan.
Agar reper qiz bo'lmaganingizda kim bo'lardingiz?
Estrada yo'nalishida ketardim.
Siz haqingizda yomon mishmishlarga qanday javob bergan bo'lardingiz?
Men haqimdagi mishmishlarga hech kim keltirib bera olmaydi. Hech kim yuzimga mashinaqa bo'lgan deb keltirib bera olmaydi. Diyor ashlasdagi gaplar hayotda bo'lmagan, faqat o'ylab topilgan. Diyor meni ko'rmasdan deb aytgan. Ko'rishgandan keyin umuman boshqacha gaplar bo'lib ketgan. hayotda bo'lmaganda diyorda ishlaylar degan gap. O'sha yerda mishmishga aylanib hayotda bo'lgan deb aytorishgan. Atak hech kim keltirib bera olmaydi bizga.
Nari. Bilishimizcha siz mashhur inson bo'lish harakat qilarkansiz. Agar siz mashhur inson bo'lganingizda o'zingizni qanday etgan bo'lardingiz? Qanday o'ylaysiz? Yulduzlik kasalligiga uchrayam bo'larmidingiz?
Yulduzlik kasalligiga uchramasdim. Chunki men prodyuserman borlar, Javohir Ekjamolov. Aytadilarki, anaqa odamlardan uzoqroq yurgin deyiladi. U meni do'st orttirmagin deyiladi. Men unaqa emasman. Naberot odamlarga yaqin bo'lib yuraman. Unaqa bo'lmasa kerak deb o'ylayman.
Tushunarli. Qo'lingizdan ovqat qilish keladi va qanday ovqatlarni tayyorlaysiz?
Ovqat qilish keladi. Hammasini qilaman. Chunki uyda bitta qizman menda o'zim.
Tushunarli. O'z muxlislaringizga va bekorchi nuqtaz muxlislariga qanday tilaklaringiz bor?
Men muxlislarim bilmayman, muxlislarim borligini, qancha borligini bilmayman. Muxlislarim ko'p deb o'ylamayman. Bekorchi nuqtazga omad tilayman, adminlariga ham rahmat.
3w.bekorchi.uz